клас стени, клас мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, повече от всякога днес имаме нужда от ярки личности, които да ни карат да мечтаем, защото виждаме, кошмарите растат със всеки изминал ден. Нуждаем се от хора, които да ни търсят там, където сме, макар че понякога трябва да слизат много ниско, за да ни намерят.
Не сте ли забелязали, че има хора, които ни правят по-добри, когато са между нас? Може би, защото техният поглед не фиксира слабостта ни. Те вярват в нас и виждат това, което бихме могли да станем.
Един оркестров диригент се сблъсква с най-голямото лидерско предизвикателство да създава съвършена хармония без да казва и дума. Уникалните стилове на 6 велики диригенти от миналия век илюстрират извънредно важни уроци за всички нас.
Днес ще коментираме тяхната стратегия, а освен това ще поставим няколко штриха в портрета на най-големия лидер, живял някога на Земята. Не сменете честотата и останете с нас до края.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Ето какъв е магическият момент на дирижирането. Оркестърът е на сцената, музикантите се развирват, после диригентът излиза на подиума и заема своето място. Виждали сте офиса му, нещо като кабинка без стени, едно много отворено пространство. И при целия този шум той прави малък знак, нещо не твърде помпозно, нито пък изтънчено, и хаосът изведнъж става ред. Звучи музика. Не е ли това фантастично?
Така се изкушавам да си мисля, че тези велики виртуози се нуждаят от моя малък жест, за да засвирят. А хаосът изчезва благодарение на мен. За съжаление, не е вярно. Ако беше така, щях да ви спестя разговора и да ви покажа жеста. И когато го овладеете, да отидете където и да било, да го направите, щом желаете, в избрано общество и да получите пълна хармония в отговор.
Това са думи на Итай Талгам, който започва кариерата си като пианист, но след това става диригент, а сега провежда семинари за работата с симфонични оркестри, като прави паралел между тях и организационното поведение. Според него диригентството е модел за лидерство. Сега ще видим защо наистина е така. Слушате Виенската филхармония. Музикантите свирят прекрасно. Публиката ръкопляска и така участва в правенето на музика. Това не е много в стила на виенчани. Подобни аплаузи са най-голямата близост, която може да се постигне в Австрия, за разлика от Израел, например, където публиката пък кашля през цялото време. И това провокира пианиста Арт Рубинштайн да каже веднъж на шега навсякъде по света: болните от грип ходят на лекар в Тел-Авив, те идват на моите концерти.
Да, във Виена традицията е друга. Там излизат от обичайното, само за да стане част от оркестъра. Добрата публика прави събитието.
Това е успех, но на кого се дължи? Музикантите, например, не гледат към диригента често, а пък той самия, вие, скъпи приятели, не може да го видите, но ви уверявам, че изглежда щастлив като дете. Стои пообърнат към публиката и за малко даже да затанцува, ама едва се сдържа и не спира да пръска щастие.
Понякога ние с вас се дразним от такива хора. Отиват на работа, пък щастливи. И на какво отгоре? Наред ли е всичко при тях?
Въпросният диригент обаче е щастлив и сякаш това щастие не идва само от неговата собствена история, която преживява в момента, и от радостта му от музиката, а по-скоро тази радост е свързана с това да дадеш възможност историите на другите хора да бъдат чути в същото време.
От една страна имате историята на целия оркестър като професионална единица, а от друга историята на публиката като общност. И в този поток съществуват отделните истории на всеки изпълнител, всеки зрител, както и множеството невидими истории на строителите на концертната зала, на невероятните майстори Амати и Страдивариус, които са създали прекрасните цигулки. Всички истории се чуват едновременно. И за това сме готови да излезем от къщи. Това е истинско преживяване, концерт на живо.
Но не всички диригенти не правят друго, освен да стоят щастливо отпред. Такъв е случаят с Рикардо Мути. Да, Мути е невероятен. Виждам и се много красив на мене. В него даже има някаква ренесансова изтънченост, но е пък твърде ясен, казват, даже прекалено. Диригентът може да спре оркестъра с един пръст просто, но какво прави Мути? Той свива ръката си в юмрук, сякаш лови звука за гушата и го души до смърт. Това даже не му стига, след това добави един категоричен замах към врата си, така че не само инструкцията е ясна, но също и санкцията. Това ще стане, ако не правиш каквото казвам. Действа ли този модел, бих казала категорично, но до известна степен.
Когато запитали Мути защо дирижира по този начин, той казал: защото съм отговорен пред него. Той нямал предвид Господ, а Моцарт, който според Мути е някъде в небето. С други думи, ако аз отговарям пред Моцарт, това е единствената история за разказване. Това е Моцарт, както аз, Рикардо Мути, го разбирам.
Но знаете ли какво се случва на този добър човек Рикардо Мути? Преди няколко години получил писмо от всички 700 служители на Ла Скала, т.е. от всички музиканти, които му написали нещо от рода: вие сте велик диригент, но не искаме да работим с вас, моля подайте си оставката. И защо? Защото всъщност той не ги оставя да се развиват, използва ги като инструменти, а не като партньори, и тяхната радост от музиката всъщност отива по дяволите. Така че Мути си подава оставката. Чудесно! Все пак важно и да се запитаме, възможно ли е хармония да се постига с различен вид контрол? Защото ние с вас, предполагам, повечето наши слушатели не сме диригенти и всъщност не ни интересува до толкова работата на самия диригент, а модела, по който предизвиква хармония, когато работи с хора. Това важи и за семейството, и за приятелството, така че ние можем да откраднем в хубавия смисъл на думата нещо от стратегията на наистина успешните диригенти, така че ни интересува друг вид контрол. Ето следващият диригент – Йохан Щраус, възрастен, достолепен и отекчен, с безизразно лице и студени очи, които примигват само когато траекторията на палката пресече погледа му. Изглежда като човек оперирано чувство за хумор, но вида му лъже, защото като млад е съставил 10-те заповеди на диригента. Първата гласи: ако сте потен в края на концерта, със сигурност някъде сте сгафили. Четвъртата се оценява високо от неговите колеги. Тя пък казва: никога не гледайте тромбоните, това само ги насърчава. Диригентите знаят за какво става дума, ние само можем да предугаждаме.
Така че идеята е да оставите нещата да се случват от само себе си, да не се месите. Как става това? Йохан Щраус изглежда индиферентен към музикантите. Това, което прави, е най-съсредоточено да разгръща страниците. Или е сенилен и не помни собствената си музика, защото това е неговата музика. или предава много силно послание, което казва: «Хайде, момчета, гледайте си листовете, не става дума за моята история, нито за вашата, а само за изпълнението на музиката. Интерпретациите са забранени». А интерпретацията е истинската история на изпълнителя. Но диригентът не иска така. Това е различен вид контрол. Само че кой ще бъде удовлетворен от такъв контрол, освен диригента?
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах «Бог те обича», си казах: «Добре бе, ако Бог не обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват».
И тогава възрастният ангел му казал: «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е».
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: «Харесва ли ти у нас?» И той казва: «Да», и се разплака. «Искаш ли», казва, «да останеш у нас?» И той казва: «Да», и пак се разплака.
Аз си казах: «Добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя».
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
А сега, скъпи приятели, ние продължаваме да разглеждаме стратегията на успешните диригенти и да търсим тази, която би била успешна за всички нас във взаимоотношенията и която наистина може да роди истинската хармония в тях. Идва ред на един супер диригент, който сега за вас ще коментираме с Мира. Това е Херберт фон Караян. С затворени очи той се впуска сякаш в битка, когато застане пред своя оркестър. Не виждате очите, а пък ръцете се простират в едни безкрайни приливни движения, сякаш без начало и край. Какъв е проблемът в случая? Даже Берлинската филхармония не знае кога да засвири. Как обаче започва концерт? Да не забравяме, че това все пак е германски оркестър. Те поглеждат Караян, след това се гледат един друг, като че ли се питат: сещаш ли се какво иска този тип? След това първите изпълнители на оркестъра повеждат целият ансамбъл, за да свирят заедно. И Караян коментира по-късно: «Най-голямата вреда, която мога да нанеса на моя оркестър, е да му дам ясна инструкция». Може би той мисли, че това би попречило да се вслушват музикантите един в друг, което е много необходимо за един колектив. И това е страхотна стратегия.
Има една много интересна история, как Караян дирижира в Лондон и прави на флейтиста твърде протяжен знак. Човекът няма представа какво да прави и пита: «Майстро, с цялото ми уважение, кога да започна?» «Какво мислите?» му отговорил Караян. «Започни, когато повече не можеш да издържаш». Какво означава това? Означава, че ти нямаш авторитет да променеш нищо. Истинската музика е само в главата на Караян. Музиканта трябва да отгатва мислите му, като че ли е някаква врачка. Затова е под огромен натиск, защото няма наставление и никой не го улеснява. Това е различен вид. Много духовен, но и много здрав контрол.
Продължаваме да се питаме в категория живот, има ли друг начин да постигнем това, което искаме, и да получим хармония, без да принуждаваме другите да се чувстват страшно доминирани от нас. Разбира се, можем да работим като Карлос Клайбер. Между впрочем, докато го гледах, бях много впечатлена от него. Той изобщо не упражнява суров контрол, защото въобще не казва на музикантите какво да правят, а отваря едно пространство, за да внесат друг пласт от интерпретация. Всъщност това е една друга история, която той позволява да се случи в неговата история. Но как колективът действа заедно, когато диригентът не дава пък ясни наставления? Алгоритъмът, казва специалистите, е подобен на влакче в увеселителен парк. Без някой да ви дава инструкции, силата на самия процес ви държи на място. Това прави Клайбер. Интересното е всъщност, че влакчето не съществува, то просто е в главите на играчите и това ги превръща в партньори.
Вие имате плана в главата си, знаете какво да правите, макар че Клайбер не ви дирижира. И ставате партньори в построяването на влакчето, сякаш наистина се возите. Това е изключително вълнуващо и е най-доброто правене на музика. Но е много уморително. Разбира се, тук не става дума само за мотивация. Трябва да дадеш енергия, да бъдеш професионалист. А след това трябва да отидеш на санаториум за 2 седмици.
Да, задължително.
Но какво пък се случва, когато стане грешка? Един тромпетист в оркестъра бърка и тогава Клайбер е отново твърде експресивен, постоянно е на щрек и прави един жест към ухото си, за първи път към бъркащия. Слушай какво свириш, един вид. Втори път за същия грешник размахва палката с красноречив поглед и трети път знак с очи. Чакайте ме след концерта, трябва да ви връча кратко предизвестие. Всъщност, когато е нужно, авторитетът е там. Той сякаш не дава инструкции и се наслаждава в музиката, но в крайна сметка, когато някой бърка, авторитета се намесва. Това е важно, но пък не е достатъчно, за да направите хората партньори.
Клайбер, който изглежда хиперактивен човек, сега дирижира Моцарт. Той е там на 100%, но не командва, просто се наслаждава на звуците и го показва на солиста с очи. Първо, това е един вид комплимент, който всички обичаме да получаваме. И второ, свързано е с контрола, но по много по-специален начин. Знаете ли какво се случва? Вече няма гравитация. Клайбер не само създава един процес, но създава и условията в света, при който се случва този процес. Изпълнителят на обой е напълно автономен, затова е щастлив, горд от работата си и креативен. Тоест Клайбер контролира на по-високо ниво. Контролът вече не е игра с нулева сума. Всичко събрано заедно в партньорството извлича хармонията.
Да, добре казано, а пък най-важното може би е да помним, че трябва да имаме процес, трябва да има съдържание, за да се създаде значението. Ленард Бърнстейн винаги започва от значението. Ако музиката изразява болка, вие поглеждате към него и той изразява музиката. Вие може да я прочетете по лицето му. Той даже няма палка. Тя е изчезнала някъде от ръката му. Става дума за изпълнителят, който разказва историята. Макар за кратко, той става разказвачът, който е слушан от цялата общност. Но Ленард Бърнстейн позволява това. И не е ли чудесен неговия пример?
Всички добри неща всъщност са взаимствани от методите на един изключителен лидер. Исус Христос. Личността, която упражнява най-голямо влияние върху човешката история. След малко в библейския модел неговият портрет.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Ето човека, каза Пилат, римският управител, който осъди Исус. Но той едва ли осъзна истината, която изрече. И сега, скъпи приятели, с Божидар искаме да поговорим за човека Исус, този с когото всички можем да се идентифицираме. Време е за библейският модел. Наистина харесвам този Исус, който извън всяка партия идеология. Опитваха се да го затворят в една философия, да направят от него пророк, моралист, социалист, революционер, феминист и какво ли още не. Но най-много ме впечатлява, мен лично, че той остана независим. Исус е на страната на всички, без да е от ничия партия. Ето, например, като еврей той уважава закона, но все пак каза тежки думи на религиозните водачи. Беден сред бедните, той се бунтува срещу гражданските и религиозните власти, но никого не призовава към насилие, даже напротив. Освен това беше покорен син. Той се грижеше за своето семейство, рано беше загубил баща си, но все пак се бореше и държеше на личната си свобода. Беше гражданин на света, който имаше думи за всички, и за юдеи, и за езичници. Той е символ всъщност на свободния човек, който иска да споделя своята свобода. Той е свободен и желая всички да бъдат свободни. Той смело може да каже това, което мисли. Всъщност в смисъла на тази свобода наистина можем да направим връзка с диригентите, които позволяваха на изпълнителите историите, техните музикални интерпретации да се случат. По същия начин Исус позволява нашата истинска история, нашия истински живот да се случи. Той е, освен това, е и смел, може да каже това, което мисли. Веднъж попита своите ученици, според, както казват хората, кой съм аз. А те побързаха да кажат какво се говори за него. Всъщност не е трудно да кажем какво мислят другите, за да се скрием за чуждото мнение. Исус го знаеше, това е най-лесното. Затова каза, вие какво мислите, кой съм аз?
Това е факт. Исус не оставя никого безразличен. Неговите думи и дела учудват, привличат, замайват. Когато Христос говори, всички внимават. Неговите призиви и жестове бързо събуждат ентусиазъм или омраза. Върви и хората го следват. Спира и всички сядат да го слушат. Прекосява езерото и тълпата бърза да го посрещне на другия бряг. Където и да отиде, едно голямо множество го следва по петите. Исус продължава своя път към една среща с другия, който и да е той. В него има постоянна жажда за общуване и не натрапчив, но дълбок и искрен интерес към хората.
Всъщност това, което привличаше хората към Исус и това, което го прави наистина най-великия лидер, е една от штрихите, които можем да поставим всъщност, е ентусиазмът. Той беше толкова заразителен, че бе достатъчно да каже на някого «Следвай ме», за да остави този, който е повикан всичко и да тръгне след него. Даже не мога да си го представя. Не се сещам да бих могла да направя подобен призив към някого и той да го направи. Затова Исус е неотразим. Например, на Закхей, един непочтен бирник, който се беше качил веднъж на крайпътното дърво, за да го види. Исус идваше в града, а човека явно беше твърде нисък. Исус го видя и извика, побързай да слезеш, защото трябва да остане при тебе. Това е Исус. Няма време за губене, не трябва да се изпуска момента. И ето, нашият Захей се хвърли в краката на Исус и се ангажира публично да върне парите на всички, които е ограбил. Даже обеща да заплати причинените вреди. Ето само една дума на Исус възпламени неговата щедрост и Захей също се зарази с ентусиазъм.
Исус е наистина чудесен. Ето две неща, които неизменно ни удивляват. На първо място, Евангелието отбелязва, че Исус учудваше тълпите с авторитета си. И тук не става въпрос за неговата божествена сила. Той винаги отхвърляше. В пустинята на изкушенията категорично отказа да си послужи с нея. Психологът Жак Соломе пише: да имаш авторитетът, това означава хората да признаят, че можеш да управляваш своя живот, но също, че можеш да направиш и другите по-способни да управляват живота си. Да, Исус използваше авторитета си, за да потикне хората да направят избор, който ще им позволи да израстват и да управляват живота си. И днес той ни насочва към потенциала, вложен в нас.
Другото удивително нещо, за което загатват евангелските писатели и също е част от лидерството и е много важно, е свързано с една особена стратегия. Знаете ли, че Исусовите ученици бяха много по-млади, отколкото може да си представим даже? Освен Петър, никой не беше женен. Има нещо занимателно в детайлите, които ни представи Евангелието. Веднъж пък самия Петър, като видя, че Исус ходи по водата, го помоли за същата способност. Четем този епизод и разбираме, че става дума за спонтанната реакция на един младеж, смаян от това, което прави неговия учител. Това е един младежки порив. Всъщност всички млади хора биха постъпили така.
Исус вярваше в младите. Той прие риска да им се довери и се обгради с динамичен екип. Този Исус е жив, и продължава да действа, да ни води към по-доброто в нас. Неговият поглед, който промени измамникът Захей, днес е насочен към вас и към мен. Вярвам, че нещо подобно се случва с нас и Бог ни води към по-добрата ни същност.
Ви, приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, не бихме могли да изчерпим портрета на най-великия лидер. Ние ви приканяме да споделите с нас това, което вас ви впечатлява най-много. А нашето време изтече. Надявам се, че сме ви били полезни с темата, която повдигнахме. И ми се иска само да заключим с това, че ако правите нещата по правилния начин, може би ще стигнете до чудесния момент, в който правите безправене. Както се казва, ако обичате нещо, подарете го на другите. Това беше категория Живот днес. Знаете, всеки четвъртък ние ви предлагаме половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Желаем ви успех в изпитите на живота. До чуване до следващия четвъртък.